አብ ኡጋንዳ ድሕሪ ምስምን ዘለቀ ሓደጋ ውሕጅን ጭቃን ይሞቱ ዘለዉ ብዝሒ ሰባት 36 በፂሖም ወኪልና ሓሊማ ኣቱማን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ንኒያፍወርቲ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ምብራቃዊ ኡጋንዳ ኣብ ክልተ ዞባታት ጣጎቦታት ሩዋንዙሪ ንሓደ ሰሙን ዝወቕዓ ብርቱዕ ዝናብ ውሕጅን ምድሪ ማስመሬትን ኣስዒቡ ህይወት ሰባትን ንብረትን ኣጥፊኡ ኣሸሓት ከዓ ተገዲዖም ክተርፉ ገይሩ ኣሎ ክብሉ ሰበ ስልጣን ኡጋንዳ ኣፍሊጦም። ህይወት ንምድሓን ዝግበር ስርሒት እውን መብዛሕትኡ መንገድታት በቲ ውሕጅ ስለ ዝተባሕጎገ ከም ዝተዓናቐሰ ካብ ቀይሕ መስቀል ኡጋንዳ ኣሬን ናኮሳያ ገሊፀን ኣለዋ። እቲ ኩነታት ክሳብ ዝመሓየሽ ኣብ መንጎ ሓደ መፅንሑ ቦታ ክሳብ 700 ዝኾኑ ሰባት ክፀርሑ ተገይሩ ኣሎ ኢለን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ንድልውነት ሓደጋ ሙሳ ኩሩ ኣብቲ ከባቢ ማይ ወለድ ለባዳታት ከየጋጥም ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ።
Now there is a risk of contamination of water and if that is not handled well
ማይ ናይ ምብካል ሓደጋ ኣንፀራሉ ኢሎ ፅቡቅ ኣተሓሕዛ እንድሕር ዘይረኺቡ ካልእ ብድሆ ከጋጥመና እዩ ኮሌራ ክልዓልን ንስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ክሓላልኾን እዩ።
መንግስቲ ዛጊድ ናይ 5.4 ሚሊዮን ዶላር ዝዋግኡ ንማይ ወለድ ሕማማት ዝኸውን ህፁፅ መድሃኒታት ከምኡውን መግብን ኮበርታታትን ዝኣመሰሉ ህፁፅ ርግኢት ልኢኸለኹ ኢሉሎም። እቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝመፅ ወርሒ ጥሪ ክመሓየሽ ዝብል እምነቶም ሰበ ስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ሊቃውንቲ ዝረአ ወሳኽ ሙቐት ማያት ውቅያኖስ ብርቱዕ ዝናብ ከስዕብ ከም ዝኽእል ከጠንቀቁ ፀኒሖም እዮም።